bir hadis.
411 hadis.
Huzu minel ameli ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu.
İmkoniyatlarning va toqatlaringa yarasha amalda bo'linglar. Sizlar charchaysizlar. Lekin Alloh zinhor charchamaydi.
Shariatimizda dunyoviy ishlarda bo'lsin, kasb-u kamolatlarda bo'lsin, hatto ibodatlarda bo'lsin, o'rta hollikka targ'ib etiladi. Ya'ni o'zini charchatib qo'ymaslik, malol keltirib qo'ymaslik kerak. Hatto ibodatda ham malollik bilan zo'rg'a o'rningizdan turib, malollik bilan nafl ibodatlarni qilganingizni savobi yo'q. Agar sizda nashot bo'lsa, qandaydir insonda g'ayrat, shunga ishtiyoq, qiziqish bo'lsa, shundagina o'sha amallaringiz inobatga o'tadi. Ammo malol kelib qolsa, malollik bilan qilingan savobli ishni ham savobi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun doimo payg'ambarimiz alayhisalom shunday bir ta'kidlab keladilarki, Alloh taoloni charchatib qo'ya olmaysiz. Alloh taolo hech qachon malollanmaydi. Qancha ibodat bo'lsa qabul qilaveradi. Hamma gap sizdaki, sizni toqatingizga yarasha malol kelmaydigan darajada ibodat qilishingiz kerak.
1001 hadis.